Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetele 39 la 46. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis, Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin. Vom merita astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, la puterea rugăciunii. Puterea rugăciunii. Spuneam că putem participa la Evanghelie și putem participa la lucrarea lui Dumnezeu și la misiune prin rugăciunile noastre. Rugăciunea are mare putere, rugăciunea oferă mare ajutor. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 1:11, voi înșivă ne veți ajuta prin rugăciunile voastre. Apostolii au nevoie de rugăciune, apostolii aveau nevoie de rugăciune, ce credeți, apostolii se rugau sau nu? Se rugau puțin sau mult? Mult. Deci suntem convinși toți de asta că apostolii se rugau și se rugau mult. Și iată că rugăciunea apostolilor și multă rugăciune nu era de ajuns pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu, pentru că apostolul Pavel însuși spune, voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Rugăciunile tuturor sunt de preț. Rugăciunile tuturor au valoare. Rugăciunea întotdeauna are valoare, întotdeauna face să se întâmple ceva. Pentru că am înțeles că rugăciunea este primul semn al omului născut din nou, al omului născut din Dumnezeu. Când Anania a fost chemat de Dumnezeu să meargă și să-și pună mâinile peste Saul, să-și capete vederea și ezita și parcă vorbea cu Dumnezeu, Doamne, știi că el băga în temniță pe cei care chemau numele Tău și pe ucenici, Domnul îi spune, îi dă un argument ca să-i îndepărteze frica. Du-te, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie un om venind la el și punându-și mâinile peste el ca să capete vederea. Ce interesant era istorisirea aceasta a lui, cu convertirea lui Saul din Tars, că Dumnezeu spune, du-te, căci iată, el se roagă și a văzut în vis un om venind la el și punându-și mâinile peste el. Saul nu vedea. De 3 zile nu vedea și a pierdut vederea pe drumul Damascului în urma descoperirii slavei lui Dumnezeu. Și a fost dus de alții în Damasc, în casa bisericii, unde erau frații împreună și acolo se roagă. Cu vederea aceasta pierdută, totuși vede. Și Dumnezeu îi spune, iată că a văzut în vis un om venind la el și punându-și mâinile peste el ca să capete vederea. A văzut pe cineva care a venit să-și pună mâinile ca să-și capete vederea. Și a căpătat și vederea fizică, pentru că Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu l-a ales ca să fie un vas de cinste, să ducă numele Domnului Iisus Hristos până înaintea cezarului. Deci rugăciunea are putere, rugăciunea este importantă, nu putem să ne imaginăm nimic mai important decât rugăciunea în împărăția lui Dumnezeu. Spunea cineva că rugăciunea poate să facă tot ce poate face Dumnezeu, pentru că rugăciunea este îndreptată spre Dumnezeu, rugăciunea exprimă dependența noastră de Dumnezeu. Când te rogi de cineva să-ți facă ceva, ai nevoie de el. Nu te rogi de cineva poruncindu-i, cu un ton poruncitor. Când te rogi de cineva, tu ești în nevoie, el poate să împlinească nevoia ta și spui că a venit cu un ton rugător. Cu un ton rugător înseamnă smerit, înseamnă liniștit, înseamnă cu respect, înseamnă cu așteptare, înseamnă că vorbești frumos celui de care te rogi să-ți facă ceva. Atunci când ne rugăm de cineva să ne facă ceva, știm să fim politicoși. Știm să fim și smeriți, pentru că avem nevoie de ajutorul persoanei respective și pentru că vrem ca să ne ajute în nevoia pe care o avem. Când spune Apostolul Pavel, voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, se adresează unei biserici care avea multe probleme. Și știm deja toată istoria bisericii din Corint și cele 2 epistole pe care le-am parcurs în ultimii 2 ani, tot acestor frați, Apostolul Pavel le spune, am vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești și n-am putut, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor prunci în Hristos, Pentru că între ei și mulți dintre ei erau tot lumea și trăiau ca în felul celorlalți oameni. Și iată, biserica asta cu atâtea probleme. Și Apostolul Pavel a rânduit multe probleme prin aceste epistole și spune, celelalte probleme le voi rândui când voi veni la voi. Că toate problemele trebuiau să fie rânduite în casa lui Dumnezeu. Ce spuneam și de Arctic, și acolo sunt multe probleme care trebuie să fie rânduite și de aceea este nevoie de misionari și nevoie de păstori ca să rânduiască problemele în casa lui Dumnezeu. Și totuși, cu problemele toate care erau, era nevoie de rugăciunile lor. Și Apostolul Pavel știa că rugăciunile lor înseamnă mult. Dacă în multe epistole, aproape, nu știu dacă este o epistolă în care Apostolul Pavel să nu ceară fraților să se roage pentru ei, dar avem un pasaj foarte important în Efeseni, capitolul 6, versetul 18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Deci faceți tot felul de rugăciuni și cereri în toată vremea, prin Duhul lui Dumnezeu. Vegheați la aceasta cu toată stăruința. Să veghezi înseamnă ca să nu adormi. Stare de veghe. Vegheați cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Astăzi oamenii se roagă la sfinți, ca sfinții să-i ajute. Apostolul Pavel spune că noi să ne rugăm pentru sfinți. Vedeți? Schimbarea sau deosebirea? Deci Scriptura spune ca noi să ne rugăm pentru sfinți. Cu rugăciune pentru toți sfinții. Care sfinți? Pentru cei care au murit? De care sfinți vorbește Pavel? De cei care sunt în viață, că toți sunt sfințiți prin cuvântul lui Dumnezeu și prin adevăr și prin Duhul lui Dumnezeu. Deci rugați-vă pentru toți sfinții și rugați-vă și pentru mine. Rugați-vă cu stăruință pentru toți sfinții și rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt. Pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Deci când este vorba de lucrarea împărăției lui Dumnezeu, este nevoie de multă rugăciune și de multă susținere în rugăciune, pentru că aici există o mare împotrivire, cea mai mare împotrivire. Împotriva împărăției lui Dumnezeu, împotriva predicării împărăției lui Dumnezeu, ce stă? Stă o altă împărăție. Împotriva împărăției luminii stă împărăția întunericului. Împotriva împărăției lui Dumnezeu stă împărăția diavolului, împărăția lui Satan. Toate forțele răului stau împotriva propovăduirii Evangheliei împărăției lui Dumnezeu. De aceea, la propovăduirea Evangheliei împărăției lui Dumnezeu trebuie să participe toți cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu. Este o luptă, este un război care trebuie să fie dus. Și Apostolul îi spune lui Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Și tuturor ne spune să luptăm lupta cea bună a credinței. Și Apostolul Pavel însuși a dus această luptă bună a credinței. Deci toți cei care fac parte din împărăția lui Dumnezeu trebuie să participe la această luptă. Nu participă toți în același fel. Într-un război nu sunt toți în același loc și nu fac toți același lucru. Însă se mobilizează, se face mobilizare generală și toți cei ce sunt în stare de luptă, toți participă. Sigur că vor fi unii, sunt unii răniți, sunt unii care sunt pe moarte, care nu mai pot să lupte și pentru ei trebuie să lupte alții și ei trebuie să fie ajutați de alții. Cum și noi, și ne spune Apostolul, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Sau întăriți mâinile slăbite și genunchii slăbănogiți, pentru ca și cel care își chiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Și ei, și pentru ei este nevoie de rugăciune ca să fie întăriți, ca să se vindece și ca să poată și ei în continuare să ducă această luptă bună a credinței. Acum, când vorbesc despre aceste lucruri, de fapt, mesajul acesta ne sună tuturor și îmi sună și mie, în aceeași măsură, vorbind despre puterea rugăciunii. Pentru că am văzut cum alți oameni ne cer să ne rugăm. Ei sunt conștienți că Dumnezeu ascultă rugăciunile, au văzut lucrul acesta, pentru că altfel nu aveau această determinare și această dorință. Să știți că ceea ce facem noi depinde de voi și depinde de rugăciunile voastre și ei au văzut răspunsul lui Dumnezeu și cum Dumnezeu i-a păzit și Dumnezeu i-a scăpat și i-a dat ajutor. Însă, în același timp, deci asta este partea frumoasă, strălucitoare, dar în același timp există o altă parte personală a fiecăruia dintre noi și fiecare dintre noi suntem conștienți și vedem că lucrarea aceasta, deși știm că este foarte importantă, totuși este însoțită de foarte multă slăbiciune în noi. Noi, ca și ființe omenești în acest trup de carne, fiecare din noi descoperim multă slăbiciune în această lucrare. Pe de o parte este o încurajare și pe de o parte vedem că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și vedem minunile și lucrările lui Dumnezeu, dar pe de altă parte când privim la noi înșine, la acest trup de carne, la relația noastră intimă, personală cu Dumnezeu, descoperim slăbiciune și descoperim poate o creștere a slăbiciunii în timp. Vorbeam despre dragostea noastră pentru Dumnezeu. Am cântat într-o cântare de o bucurie, de o dragoste înflăcărată, arzătoare. Am cântat cântarea, ne place cântarea, dar privind în noi și analizându-ne pe noi înșine, probabil că ajungem la concluzia că numai arzătoare nu-i dragostea noastră pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru. O dragoste arzătoare pentru semeni, o dragoste arzătoare pentru aproapele nostru, asta îți zdrobește inima. Cum s-a rugat John Pierce, Doamne, fă ca inima mea să fie zdrobită de lucrurile care zdrobesc inima ta. Și oameni care au ajuns să experimenteze această durere a inimii lui Dumnezeu pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care sunt în nevoi, acești oameni nu mai pot să trăiască altfel. Acești oameni și-au pus viața în slujba lui Dumnezeu, la dispoziția lui Dumnezeu. Doi tineri care sunt acolo la școala de la Vama ne-au spus că parcă a fost o lovitură în moarele capului când fratele Sebastian ne-a luat din Kalahari și ne-a spus că timp de 6 luni o să fim aici în țară, la Vama, să ne ocupăm de problemele școlii. N-ar fi vrut nici cum să mai plece de acolo. Dar au venit cu promisiunea că după 6 luni îi va lăsa să întoarcă înapoi în Kalahari. I-ați auzit pe cei din Congo, pe Gabi Buruiană. A făcut malarie, s-a întors, a venit în țară pentru tratament, s-a vindecat și a plecat înapoi în Congo. Și a făcut altă formă de malarie. Și am înțeles că până acum au făcut 3 forme de malarie. Și s-a căsătorit și apoi după căsătorie ce urmează? Luna de miere, nu? Deci ar urma o perioadă de liniște, de odihnă, de recreere, de relaxare. Se duce undeva într-o stațiune, în concediu, luna de miere, acolo, în Congo, în cele mai mari pericole. Și s-au întors înapoi în Congo. Și aveau, știți că aveau viza de intrare în Congo pe 5 decembrie. Și eram și noi îngrijorați pentru că situația din Congo era din ce în ce mai tensionată, era periculos. Chiar Sebastian a spus că nu poți să-i trimit în Congo pentru că le riscăm viața. Și au intrat în Congo, nu chiar în 5, dar la câteva zile după 5 decembrie au intrat în Congo. Împreună cu încă un frate, sunt 3 acum acolo în Congo. În mari pericole, însă toți aceștia spun că teama e mai mare a noastră. Frica este mai mare a noastră, care suntem aici, decât a lor care sunt acolo. Când ești acolo și când vezi tot ceea ce este în jur, nu te mai gândești la pericole, nu te mai gândești la condițiile de viață, ci inima se schimbă. Deci să urmărim cuvintele acestea, pentru că este un paragraf, un pasaj foarte important și în întregime vorbește de rugăciune și o să vedem cum voia lui Dumnezeu se descopere și se împlinește prin rugăciune sau prin rugăciune noi primim putere ca să împlinim voia lui Dumnezeu. Câteodată am vrea cumva voia lui Dumnezeu parcă să se schimbe, parcă voia lui Dumnezeu să se adapteze după voia noastră, după ceea ce am vrea noi, după ceea ce am dorit noi. Orice om bolnav dorește să vindece, nu? Nu cred că există un om bolnav și foarte bolnav și care să fie în dureri mari și în chinuri mari și să spună eu nu vreau ca să mă vindec, eu vreau să stau mai departe în suferința asta. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, omul ăsta mai are încă o boală pe lângă cele pe care le are, pe care nu o știe. Mai are o boală cu mintea. Și are nevoie și mai mare de vindecare decât dacă ar fi avut numai o boală în trup. Însă nu cred că sunt oameni care să fie în dureri foarte mari și care n-ar vrea să se vindece și care n-ar vrea să trăiască. Pentru rugăciune, întâi este importantă inițiativa. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor și ucenicii lui au mers după el. Este nevoie de inițiativă în rugăciune. Rugăciunea este o lucrare. Trebuie să fie începută. Și poate că toți am avut experiența asta că ți-e greu să te apuci de un lucru. Ți-e greu să te apuci să-l faci. Gândindu-te ce înseamnă lucrul ăsta și ce probleme ar putea să ridice, poate stai aproape ca paralizat. Și nu poți să începi lucrul ăsta, nu poți să începi să-l faci. Și ai nevoie de cineva care să te încurajeze sau care să vină cu tine și hai să facem. Care să te să-ți dea speranță că se poate face. Altfel ai putea să stai multă vreme și să nu faci nimic, de teamă că nu vei putea să faci lucrul respectiv, dar dacă nu începi să-l faci, cu siguranță că nu o să faci nimic, dacă nu începi. Dacă începi, s-ar putea să greșești, s-ar putea să nu-l isprăvești, dar dacă nu începi, nu-i nici... Și dacă începi, s-ar putea și să-l faci până la urmă, dar dacă nu începi, cu siguranță că nu va ieși nimic. Deci și rugăciunea, care este o lucrare poate mai grea decât oricare alta, decât orice lucrare spirituală și decât orice lucrare fizică, pentru că așa gândeam câteodată cât de grea este lucrarea împărăției lui Dumnezeu și cât de grea este lucrarea spirituală și lucrarea rugăciunii, că ai prefera câteodată poate să te pună cineva să stai pe un șanț de 10 metri și adânc de un metru și e greu, transpiri și așa, dar dai cu cazmaua, cu lopata și încet încă am săpat șanțuri și pe aici și pe sus și după ce a trecut o zi se vede după tine un șanț. Deci se vede, uite, ăsta e șanțul pe care l-am făcut. Hei, când vorbești de lucrarea spirituală, când vorbești de rugăciune, de dimensiunea rugăciunii, descoperi atâta neputință, poate atât faliment, atâtea piedici, atâta apăsare, cum o să vedem și aici. Experiența asta nu este comună numai nouă. Poate că ai prefera o muncă fizică grea, brută, că totuși se vede ceva în urmă. Rugăciunea poate fi mai grea decât o muncă fizică istovitoare. Lucrarea spirituală a împărăției lui Dumnezeu poate fi mai grea decât orice muncă, decât munca în mină poate să fie mai grea. Spun cei care au analizat acest fenomen, chiar și al predicării Evangheliei împărăției lui Dumnezeu, când Sadhu Sundar Singh a fost în Europa, ei aveau deja program făcut pentru el, biserica asta, astăzi trebuie să merge aici, 5-6 biserici în care să ajungă, că profitau de timpul scurt în care era acolo și să predice. Și el a luat programul ăsta tot și l-a dat înapoi. Și a spus, nu-i bun. Eu predic o dată pe zi. Atâta. Și eu rămas șocat. Păi tot planul nostru se dă peste cap. Dacă vreți ca să pot să fac lucrarea asta și ca Dumnezeu să facă ceva în lucrarea asta, atunci refaceți tot programul ăsta o dată pe zi, că eu nu pot să predic mai mult de o dată pe zi. Și ar veni, cum nu pot să predici? Nu spune Pavel, rugați-vă și pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt și să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei, este un consum extraordinar de mare. Deci, analizând lucrarea aceasta, sigur, pe oameni care fac lucrarea lui Dumnezeu, nu pentru care fac din asta profesiune. Cine face profesiune din asta poate să vorbească la nesfârșit. O zice cineva, în timp ce predică, eu pot să vorbesc 24 de ore. Vorbește în continuu, merge gura, nu se mai oprește. Sigur că dacă s-ar face studiu de caz pe omul ăsta, nu ar descoperi un foarte mare consum emoțional și fizic, însă consumul acesta emoțional, spiritual, fizic, este așa de mare încât după o predică de oră era echivalentul cu 12 ore de muncă silnică. O predică de o oră, echivalent cu 12 ore de muncă silnică. Și eu am făcut și muncă silnică. Deci știu și ce-i munca silnică, am fost la canal, am fost la sortat pietre pe malul canalului și am lucrat și pe apă, pe canal, pe cauciucuri, pe saltele de fascine și știu ce înseamnă asta de dimineața și până seara. Și dacă nu am făcut norma și n-am terminat-o, mi-a ținut până la 10 seara, într-un somn ce-a făcut instrucție cu noi. După aceea, deci după ce ai lucrat o zi întreagă la bolovani, face instrucție cu tine și pe taluzul canalului numai adunări și scăderi. Și așa mai departe. Deci, pentru rugăciune este nevoie de inițiativă și suntem conștienți de asta și suntem convinși de asta pentru că greu aduni oameni la rugăciune, greu strângi frați la rugăciune, la concert se adună ușor, acolo nu-i nevoie de mare inițiativă, nu-i nevoie de mare mobilizare, numai de un afiș sau de un anunț făcut și dintr-o dată se adună de numai în cap în sala Transilvania, că e concert. Și e ceva care îți place. Da, dar pentru rugăciune trebuie să faci multe anunțuri și trebuie să depui multă motivație și când te duci acolo, vezi că și stadionul s-a umplut. Nici vorbă. Vezi că toate eforturile și tot ce ai încercat să faci, până la urmă, au avut rezultate sub așteptări. Deci, la rugăciune greu pornim, greu ne urnim la rugăciune, cum spunea și Vasile Voiculescu. Ne batem capul să te dezlegăm strânși în soboruri ca la sărbătoare. Parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare, în loc să îngenunchem să ne rugăm. Am avea timp de dispute, am avea timp de controverse, am avea timp să povestim pe teme religioase cu oricine, multă vreme și chiar ceasuri să pierdem, să încercăm să convingem pe cineva, dar nu ne facem timp să îngenunchem și nu ne facem timp să ne rugăm. Și toată munca asta de ceasuri și de zile rămâne o muncă omenească, cu foarte puțin sorți de izbândă. Oricând îți faci timp să îngenunchezi și când îți faci timp să te rogi, munca aceasta se transformă într-o lucrare a lui Dumnezeu și într-o lucrare a Duhului, care are 100% sorți de izbândă. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Iisus s-a dus și ucenicii au mers după el. Dumnezeu însuși a avut inițiativa în această lucrare a rugăciunii. Nu ei, nu ucenicii au fost, au spus: Doamne, hai să mergem în locul ăla de rugăciune, unde am mers de multe ori până acum. Ori de câte ori te duci la locul de rugăciune, de fiecare dată există un recul, de fiecare dată există ceva care să te tragă înapoi. Foarte rar se întâmplă ca să simți așa din inimă o mare atracție, o mare plăcere, o mare dorință să te duci și să ajungi acolo la locul rugăciunii. Dorința va apare și ea dacă vei ajunge acolo și dacă te vei ruga și dacă vei stărui în rugăciune. Deci sunt piedici, sunt obstacole care trebuie să fie depășite și pentru asta câteodată ai nevoie de ajutor, ai nevoie să te tragă cineva, ai nevoie să te invite cineva ca să poți să perseverezi în lucrarea aceasta. Spurgeon, cred că spunea, trebuie să ne rugăm întotdeauna când avem dispoziție spre rugăciune, pentru că momentele astea sunt prea rare ca să le pierdem. Prea rare. Trebuie să ne rugăm întotdeauna când nu avem dispoziție spre rugăciune, că e prea periculos să rămânem într-o astfel de stare. Și în concluzie, ce a spus Apostolul Pavel, rugați-vă neîncetat. Deci inițiativa pentru rugăciune, Domnul are inițiativa aceasta și ne ajută foarte mult în rugăciune obiceiul de a ne ruga, obiceiul de a merge la casa lui Dumnezeu, obiceiul de a participa la ceasul rugăciunii, pentru că să nu facem lucrurile din obicei. Dar să nu le facem din obicei, dar dacă nu există obicei, până la urmă nu le facem deloc. Deci mai bine să le facem din obicei decât să nu le facem deloc. Pentru că dacă ai obiceiul să mergi, și Petru și Ioan se duceau și era obiceiul să meargă la templu, la ceasul rugăciunii, și au mers și se ducea și slăbănogul și au făcut și el un obicei să meargă acolo și multă vreme au mers și nu fă de obicei, că nu iese nimic. După multă vreme s-a întâmplat miracolul. Că dacă ești prezent aici, dacă ești punctual aici, dacă ești perseverent, până la urmă se va întâmpla ceva, trebuie să se întâmple ceva. Cum a spus cineva, voi vă apreciez așa, vă apreciez perseverența. Cum puteți să vă adunați regulat de atâta vreme, fiecare vineri, noapte la rugăciune, fără să întâmple nimica? Așa vedea el din afară și ne aprecia perseverența. Cum pot oamenii să persevereze? De ani de zile se adună vineri la rugăciune și stau ceasuri acolo și nu se întâmplă nimic. E, așa ceva, într-un astfel de mod, poate să perceapă cineva o lucrare de felul ăsta numai din afară. Dinăuntru, imposibil să percepi în felul acesta lucrarea. Unul care stă afară, pentru el nu se întâmplă nimic. Păi el habar n-are că misionarii din Peru au fost forțați să părăsească țara și el nu știe de ce în 5 zile s-au întors înapoi. El nu știe nimic despre misionarii din Peru, da? Dar noi știm. Știm că au fost forțați, știm că au izbucnit un mini-război civil acolo, că toate triburile din junglă s-au răsculat și noi știm că ni s-a cerut să ne rugăm și că ne-am rugat pentru asta și până să ne rugăm a doua oară, misionarii au fost înapoi. În junglă și au fost din nou liniște și că deși legislația s-a năsprit și că niciun misionar nu mai putea să ajungă la un trib decât cu o invitație ori de la guvern, ori cu aprobare de la guvern, ori cu o invitație de la un șef de trib. Și acești trei intră din nou în jungla Amazonului, nu cu o invitație de la un șef de trib, cu 82 sau 84 de invitații, 82 sau 84 de triburi care îi așteptau să meargă și să le vestească Evanghelia. E, un lucru ca ăsta e un miracol pentru noi care suntem aici și care ne rugăm și care știm despre ce e vorba. Pentru unul care e afară și vede numai că ne întâlnim aici la rugăciune, dar el nu e aici prezent la rugăciune, pentru ăla, deci, poate că cel mult s-ar mira așa de perseverența noastră și cum de putem să venim săptămână de săptămână de atâția ani și să ne rugăm. Am dat numai un exemplu, pentru că exemplele sunt nenumărate. Locul este important, obiceiul este important, s-a dus ca de obicei. Iisus s-a dus ca de obicei. Nu fac lucrurile din obișnuință. Ba, e bine să faci lucrurile bune și lucrurile spirituale, să le faci din obișnuință și să le faci cu perseverență și să le faci cu credință, să le faci cu speranță că Dumnezeu va asculta și că se va întâmpla ceva. S-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Era un obicei și era și un loc. Era muntele măslinilor, în Evanghelia după Ioan, capitolul 18, citim că era un loc îngrădit, într-o grădină, și Iisus de multe ori s-a dus acolo cu ucenicii lui. Deci lucrul trebuie făcut și din obișnuință, dar și cu perseverență. De multe ori s-a dus acolo cu ucenicii lui. Inițiativa. 2. Importanța. Versetul 40. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Importanța rugăciunii. Rugăciunea este importantă. Unele lucruri, la unele puncte vom sta mai puțin, pentru că unele lucruri au fost amintite pe parcurs. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ceva important aici. Era un loc al rugăciunii. Era o obișnuință, un obicei. Și Apostolul Pavel spune că sunt obiceiuri bune. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci sunt obiceiuri bune, pot să fie stricate aceste obiceiuri bune. De ce? De tovărășiile rele, de însoțiri nelegiuite. Tovărășii cu alții, ei ușor pot să strice obiceiurile bune. În Ioan 18 citim că Iisus a dus dincolo de părâul Chedron, într-un loc îngrădit, în grădina Ghețimani, unde de multe ori se ruga cu ucenicii lui în locul acela. Mă gândeam, un loc îngrădit. Care a fost locul acesta de rugăciune? Nu știm care era locul acesta. Era un loc îngrădit, era un loc particular. Era locul cuiva. Cineva a pus la dispoziție acest loc pentru Iisus și pentru ucenicii lui ca să se roage. Și meditând la lucrul acesta mi-a venit un gând. Deci nu știu dacă e așa sau nu e așa. M-am gândit că acest loc îngrădit, care a fost pus la dispoziția Domnului și a ucenicilor lui, era chiar locul lui Iosif din Arimateea, care în grădina aceea avea un mormânt nou în care nu fusese pus nimeni. A pus la dispoziția Domnului și la dispoziția ucenicilor locul acesta. Că mai târziu a pus mormântul la dispoziție. Un om care era gata să renunțe și să pună terenul și ce are el la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Să vă spune la dispoziția bisericii, nu am spune astăzi, că era Iisus și ucenicii lui. Și biserica și astăzi, Iisus este capul bisericii și noi suntem trupul lui Hristos. Hristos este capul bisericii. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Este un loc al rugăciunii. Ce trebuie să facem la locul rugăciunii? Întrebăm copiii la întrebarea asta, nu? Ce trebuie să facem la locul? Trebuie să ne rugăm, da? La locul rugăciunii trebuie să ne rugăm. Și iată că avem din nou o problemă aici. Că venim după obicei la ceasul rugăciunii, venim să ne rugăm, Petru și Ioan s-au suit la ceasul rugăciunii ca să se roage. Pentru asta s-au suit la ceasul rugăciunii. Avem și noi ceasul rugăciunii. Și avem o problemă constantă și de multă vreme la ceasul rugăciunii și mereu insistăm, timpul de rugăciune este făcut ca să ne rugăm. Eu obișnuiesc să le spun fraților, faceți între 5 și 7 rugăciuni în 40 de minute, în 45 de minute, 7 rugăciuni în 45 de minute și apoi predicați cât vreți. Deci 7 rugăciuni în 45 de minute și în rest puteți să predicați cât vreți. Dacă aveți 7 rugăciuni în 45 de minute, să vedeți cât timp mai rămâne. Pentru predicare, pentru explicații, pentru comentarii și pentru tot felul de alte lucruri. Și ni se întâmplă de multe ori să vorbim mult și să ne rugăm puțin. Când lucrurile ar trebui să fie invers. Mai bine să ne rugăm mai mult și să vorbim mai puțin. Și nu ne trebuie multe explicații pentru rugăciune. Nu ne trebuie teologie pentru rugăciune. Uitați-vă ce îndemnuri le-a dat Domnul aici la rugăciune. Câte îndemnuri le-a dat la rugăciune? Când le-a vorbit pentru rugăciune? Sigur, a vorbit înainte cu ei. Era un alt loc, erau la masă, era instituirea cinei Domnului. Au stat acolo, la masă, au stat și fiecare lucru și are locul lui și are timpul lui. Însă după obiceiul lui s-a dus într-un loc unde era pentru rugăciune și când te-ai dus la locul pentru rugăciune, pune-te și te roagă. Când ai ajuns la locul pentru rugăciune, când venim la casa Domnului la rugăciune, dacă am venit la forum sfert, să ne rugăm aici. Și să nu... tot felul. Deci câteodată se produce aici așa un vuiet, dar nu de rugăciuni, înainte cu câteva minute de a începe timpul de închinare în casa lui Dumnezeu. Sau citește cuvântul lui Dumnezeu, stai și meditează la lucrările lui Dumnezeu, roagă-te pentru ceea ce urmează să se desfășoare aici. Când a ajuns la locul rugăciunii, le-a spus, rugați-vă. A ajuns la acest loc, împreună cu ucenicii lui au mers după el și este important să mergi după cineva, important să ai pe cineva în față după care să mergi și important este și la rugăciune să ai pe cineva în față după care să mergi. Spunea, se roagă în microfon acolo așa de tare, se roagă că eu nu mai pot să mă rog. Deci am auzit așa ceva, 1, 2, 3 poate să fi auzit așa ceva. Da, dar am auzit pe mult mai mulți care aveau nevoie de cineva care să roage tare, pe care să-l audă rugându-se ca să fie motivat și el la rugăciune. Deci când m-am rugat și nu mai știam pentru ce să mă rog. Dar în timp ce auzeam rugăciunea în microfon, am început iar să mă rog și am început iar să mă rog. Pentru că e nevoie de cineva care să meargă în față. Ucenicii lui au mers după el. Motiv pentru care le spuneam fraților, cine dă îndemn la rugăciune, el conduce rugăciunea. Nu vă duceți aici. După ce ați dat îndemn la rugăciune, că nu vă mai aude nimeni. Și să trag în spate ca să nu încurce pe cei care se roagă. Nu e nevoie de un conducător și conducătorul care stă în față trebuie să dea într-un război. Trebuie să dea ordine și trebuie ordinul pe care îl dă trebuie să fie tare și trebuie să fie clar. Spune Apostolul Pavel, când se sună cu trâmbița, dacă se sună fals, confuz, cine se va pregăti de luptă? Păi da, dar trâmbița aia nu sună încet. Cine sună cu trâmbițe, erau trâmbițe răsunătoare. Preoții aveau trâmbițe cu care să sune și trebuia să se audă în toată tabăra când sunau ei. Și trebuia să fie foarte clar sunetul pe care îl transmiteau preoții. Deci ceea ce vă spun eu aici sunt lucruri foarte practice și care fac ca lucrarea lui Dumnezeu să poată să înainteze. Deci ucenicii lui au mers după el, când a ajuns în locul acela le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Chiar la locul rugăciunii poți cădea în ispită, e adevărat? Au căzut ucenicii, deci dacă ei au căzut, nu, cu siguranță că noi putem să cădem și mult mai ușor decât ei. Chiar la locul rugăciunii poți să cazi în ispită, pentru că poți să cazi în ispită de a nu te ruga, în primul rând. Te-ai dus la locul rugăciunii și dacă nu te-ai rugat, ai căzut într-o ispită. Că ai venit ca să te rogi, pregătit ca să te rogi și s-a întâmplat altceva în loc de rugăciune. Dar sunt multe posibilități prin care poți să cazi. Poți să fie gânduri care să-ți vină în minte, poți să gândești tot felul de lucruri, poți să ai gânduri de judecată, poți să ai prejudecăți în mintea ta, în timp ce alții se roagă și iarăși să cazi în ispită. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Nu analizați sau criticați pe altul. Deci rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, pentru că rugăciunea are putere transformatoare. Rugăciunea ne schimbă inima, rugăciunea ne schimbă mintea. Spuneam vorbeam despre o anumită persoană și gândeam așa că persoana asta are nevoie de o experiență transformatoare în prezența lui Dumnezeu. Și cum credeți că se întâmplă? Când trăim astfel de experiențe transformatoare în prezența lui Dumnezeu decât atunci când ne rugăm? Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu în istorie, ce s-a întâmplat cu ei. În timp ce se rugau, s-a întâmplat ceva. S-a produs o experiență transformatoare. În Fapte 4, sunt multe, multe situații de felul acesta. De la începutul Scripturii și până la sfârșit, când am auzit Pavel, Ioan era în insula Patmos, în ziua Domnului eram în Duhul, adică faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Putem să ne închipuim că nu se ruga? Când spune Ioan că era în ziua Domnului, eram în Duhul într-un loc pustiu acolo, păi ce făceam acolo? Păi nu făceam studii pe limba greacă. Când era în Duhul. Deci în ziua Domnului eram în Duhul, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cere. Și am auzit în spatele meu un glas și când m-am întors, am căzut la picioarele lui ca mort. Daniel, la fel. Moise, la fel. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Ucenicii, după ce au fost bătuți, s-au întors la ai lor. Le-au istorisit tot ce li s-a întâmplat. S-au rugat, Doamne, privește la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu îndrăzneală. Nu mai aveau îndrăzneală, nu mai aveau putere, au fost bătuți. Chiar acum au fost bătuți. Și aveau nevoie de putere, aveau nevoie de îndrăzneală, aveau nevoie de sprijin. Și au venit la ei lor, au venit la biserică și s-au rugat cu toții. Apostolii au venit la ei lor, la adunarea fraților, că aveau nevoie de rugăciunile lor, aveau nevoie de sprijin, de putere, de îndrăzneală să meargă mai departe. Și s-au rugat pentru asta, că nu găseau îndrăzneală la supermarket. Nu se vinde așa ceva. Nu se vinde nici putere acolo, decât aici, în casa lui Dumnezeu, unde sfinții sunt adunați la rugăciune. Și s-au rugat cu toții și în timp ce s-au rugat ei, în timp ce se rugau, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați. Ce s-a întâmplat? O experiență transformatoare. Din frică, din neputință, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Adică exact pentru ceea ce s-a rugat, asta s-a întâmplat în ei. Dar cine a făcut asta? A făcut-o Duhul lui Dumnezeu. Importanța rugăciunii, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugăciunea este cauza și sursa victoriei. 3. Intimitatea rugăciunii, versetul 41. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Rugăciunea are și un aspect colectiv, dar are și un aspect intim. Apoi s-a depărtat de ei la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Singur. Era împreună cu ei, era și împreună și era și singur. Și Domnul le spune, vegheați și rugați-vă, sau rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Există această dimensiune a intimității rugăciunii. Deci rugăciunea este și împreună cu frații, dar este și singur. Și în această intimitate a rugăciunii, acolo descoperi această relație personală cu Dumnezeu. Pentru că acolo când rugăciunea este comună, descoperi lucrarea lui Dumnezeu pentru trupul său care este biserica. Acolo se face descoperirea lui Dumnezeu pentru lucrarea bisericii. Însă când ai nevoie de descoperirea lui Dumnezeu pentru lucrarea ta, pentru tine personal, ai nevoie și de această intimitate a rugăciunii, de această singurătate în prezența lui Dumnezeu. Cum spunea Charles Stanley, că singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Altfel, orice altă singurătate este dăunătoare, este distrugătoare. Și nu trebuie să spunem cuiva că singurătatea e distrugătoare, că singurătatea poate distruge mai tare decât cancerul. Însă există o singurătate și una singură care te întărește. Singur în prezența lui Dumnezeu. Păi de fapt nu e singur. Dacă Dumnezeu e cu tine, dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Dar singur în prezența lui Dumnezeu, căutând fața lui Dumnezeu, să ai această experiență a prezenței lui Dumnezeu, cum spune profetul Isaia 63, fiorul inimii tale nu se mai arată față de mine. Unde se simte fiorul inimii lui Dumnezeu? În inima noastră. Deci trebuie ca inima noastră să înceapă să vibreze așa cum vibrează inima lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă în singurătate în prezența lui Dumnezeu. În izolare. Rugăciunea are nevoie și de izolare. Este nevoie și de un loc, este nevoie de un loc comun pentru rugăciune. Pavel spune în Filipii, am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune, adică un loc public de rugăciune, pentru că în Filipii nu era sinagogă. Și gândeau că dincolo de poartă, dincolo de zid, lângă râul acesta, acolo gândeau ei că se află un loc de rugăciune, au găsit femei adunate împreună, probabil că au presupus că s-au adunat pentru rugăciune și au ajuns acolo și le-au vorbit, știți toată istoria, ceea ce urmează. Dar există și un loc personal al rugăciunii, un loc comun al rugăciunii, un loc al bisericii pentru rugăciune și un loc personal al rugăciunii. Și probabil că aici este neajunsul nostru cel mai mare, că locul rugăciunii îl avem, rugăciunea bisericii o avem, răspunsurile lui Dumnezeu le vedem, însă când e vorba de noi, personal, când e vorba de problema mea, când e vorba de singurătatea mea, când este vorba de experiența mea personală, acolo parcă este un mare contrast între ceea ce trăim aici și ceea ce trăim acasă și ceea ce experimentăm singuri. 4. Implicația rugăciunii, versetul 42. Zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Implicația rugăciunii. Rugăciunea implică voia lui Dumnezeu. Spune apostolul, știm că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Însă, noi nu cunoaștem întotdeauna voia lui Dumnezeu. Și de fapt, de cele mai multe ori nu o cunoaștem. În puține cazuri suntem convinși de voia lui Dumnezeu și că noi cunoaștem voia lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, iată că Fiul lui Dumnezeu însuși, ca om, se roagă Tatălui și spune, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Perioade foarte grele, de suferință foarte mare, în care suferința devine așa de mare că devine insuportabilă. În Evanghelia după Ioan, Domnul spune, sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte, vegheați împreună cu mine. O întristare de moarte, o suferință de moarte să vină peste tine, atunci nu mai poți, mintea nu mai poate să deosebească, să gândească că voia lui Dumnezeu ar fi altceva pentru tine decât vindecarea, sau dacă nu mai bine moartea, așa ai gândit. Deci ori vindecarea, ori moartea, n-ai gândit că altceva ar mai exista și o altă scăpare și o altă posibilitate. Și se roagă, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Și vedeți cum este rugăciunea Domnului Iisus Hristos? Deci vrea ca paharul să fie îndepărtat. Vrea, nu? Pentru că se roagă pentru asta și de 3 ori s-a depărtat și a spus aceleași cuvinte. Rugăciunea a devenit o angoasă, a devenit agonie, rugăciunea aceasta Domnului Iisus Hristos. Suferința era extremă. Am mai spus și alte ori, nu ne putem imagina cât de mare era suferința. Fiul lui Dumnezeu să fie cuprins de o întristare de moarte. Moartea era foarte aproape, fiorii morții erau foarte aproape, la câteva ceasuri era moartea. Și numai el știa lucrul acesta, deși le-a spus și ucenicilor, însă mintea lor nu mai putea să înțeleagă ceea ce se întâmpla. Însă spune, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Voia lui Dumnezeu este mereu prezentă în rugăciuni și în cereri. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Deci vedeți cum străbate voia lui Dumnezeu toată rugăciunea Fiului? Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta. A venit un om la Domnul Iisus Hristos, un leproș, a spus, sau mai 2 leproși, dacă voiești, poți să ne curățești. Dacă voiești, poți să ne curățești. Și Domnul a spus, da, voiesc, fiți curățiți. În acel moment au fost curățiți de lepra lor. Cât de importantă este voia lui Dumnezeu? Este esențială. Și numai rugăciunea ne descoperă voia lui Dumnezeu și ne face dependenți de voia lui Dumnezeu. Fără rugăciune, noi umblăm în voia noastră, în voia minții noastre. Și câteodată spune Scriptura că e blestemată voia minții noastre. Umblând singuri, fără ajutorul lui Dumnezeu, fără să căutăm fața lui Dumnezeu în rugăciune, umblăm după mintea noastră. Cum gândim noi că e bine? Și, de fapt, ne împlinim voile noastre și planurile noastre. Când Martin Luther a spus într-o dimineață, azi am atâtea probleme de rezolvat că nu cred că le pot face fără 3 ceasuri de rugăciune. Mulți n-au înțeles despre ce e vorba. Cum? E un paradox. Dacă ai așa de mult de lucru astăzi, păi lasă, renunță la rugăciune. Ai pierdut 3 ceasuri din zi. Când o să le mai faci? aveai așa de multe și acum te rogi 3 ceasuri, deci ai cu 3 ceasuri și mai puțin decât aveai înainte. Păi era conștient omul acesta că el nu poate să facă și nu își poate rezolva problemele acestea fără ca să cunoască voia lui Dumnezeu. Ai o listă întreagă, nu ți-ar ajunge ziua de astăzi să le rezolvi. Dar dacă cauți voia lui Dumnezeu, vei descoperi că din lista asta multe cad, multe se duc. Multe nu trebuie făcute, că nu sunt în voia lui Dumnezeu. Și dacă nu sunt în voia lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu nu vrea să facă nimic ce nu e în voia lui Dumnezeu. Și rămân cele care sunt în voia lui Dumnezeu, pentru care te-ai rugat ca Dumnezeu să-ți dea ajutor, și acum cele care sunt în voia lui Dumnezeu. Și dacă umbli în voia lui Dumnezeu și în adevăr, spune Ioan, eu n-am bucurie mai mare decât să știu că copiii mei umblă în adevăr. Ți-au rămas cele care sunt în adevăr din toată lista asta lungă. Pot să rămână puține, s-ar putea să fie multe. Deci cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, sunt mai multe în voia lui Dumnezeu. Cu cât ești mai departe de Dumnezeu, sunt mai puține din toate planurile tale în voia lui Dumnezeu. Deci s-ar putea să fie multe, s-ar putea să fie mai puține, însă rămân cele care sunt în adevăr. Și acum Dumnezeu este cel care te călăuzește. Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul. Te călăuzește exact acolo unde trebuie. Nu o să umbli în 7 locuri ca să rezolvi o problemă. Și o să te duci exact acolo unde trebuie ca să rezolvi problema asta și nici nu știi de ce te-ai dus acolo. Că în mod normal te-ai fi dus în altă parte să rezolvi problema asta, că așa știai că dincolo se rezolvă mai bine. Dar te duci exact acolo unde trebuie și Dumnezeu te ajută și te călăuzește pentru că ești în adevăr, ești în voia lui Dumnezeu. Implicația rugăciunii este voia lui Dumnezeu. Întotdeauna este voia lui Dumnezeu. Și atunci spune, da, dar voia lui Dumnezeu e suverană. Voia lui Dumnezeu se împlinește. Oricum se împlinește voia lui Dumnezeu. Se împlinește voia lui Dumnezeu oricum. Asta e adevărat. Însă voia noastră trebuie să fie adusă în subordonare voinței lui Dumnezeu. Voia noastră trebuie să devină voia lui Dumnezeu. Fără rugăciune noi rămânem cu voința noastră. Și putem să avem rătăcirile noastre și putem să avem eșecurile și falimentele noastre. Și nu știm de ce ni se întâmplă multe lucruri. Însă voia noastră trebuie să ajungă în voia lui Dumnezeu și rugăciunea este cea care ne descopere voia lui Dumnezeu și ne transformă și voința noastră și o supune voinței lui Dumnezeu. 5. Întărirea în rugăciune, versetul 43. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Voia lui Dumnezeu poate să fie grea pentru noi și poate să fie foarte grea și poate să fie și să devină insuportabilă. Pot exista momente în care voia lui Dumnezeu pentru noi să devină de neacceptat. Să nu poți să o accepți, să nu poți să o suporți, voia lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, nu vreau să nu știți de necazul care ne-a lovit în Asia. Peste măsură de mult am fost loviți de necazul acesta, peste puterile noastre. Deci când te lovește un necaz, peste puterile tale, nu mai poți suporta. Și totuși era voia lui Dumnezeu în acest necaz, peste puterile lui. Spune Apostolul Pavel, ne spunea gândul că trebuie să murim, ca să ne punem nădejdea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Nu în puterea noastră, nu în gândul nostru ne spunea că trebuie să murim. Puterea noastră nu ne mai făcea față, era peste puterile noastre. Și acum Dumnezeu a îngăduit în voia lui suverană un necaz peste puterile noastre, gândul nostru ne spunea că o să murim, ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, nu în mintea noastră, nu în puterea noastră, nu în voința noastră, ci în Dumnezeu care înviază morții. Deci voința lui Dumnezeu poate să pară de neacceptat, de nesuportat în anumite momente. Carnea nu poate să suporte voia lui Dumnezeu și descoperirea voii lui Dumnezeu. Că sunt persoane care vor să afle voia lui Dumnezeu. Au venit la Ieremia. După ce au fost deportați în robie, au mai rămas câțiva. Puțini au rămas în Israel, au rămas cei mai săraci, au rămas și din moștenitorii de la tron, niște prinți au mai rămas, care au fugit și au venit la Ieremia și au spus, întreabă pe Domnul pentru rămășița care au rămas. Întreabă pe Domnul ce-i de făcut, că noi gândim să mergem în Egipt. Nouă ne este frică de babilonieni că vor veni din nou și ne vor lua și pe noi și noi ne gândim să mergem în Egipt. Dar întreabă pe Domnul să vedem dacă e bine sau nu e bine. Asta era gândul lor, asta era planul lor. Și Ieremia spune, am auzit. Voi întreba pe Domnul. După 2 săptămâni, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia și poate oamenii ăștia care aveau planul să meargă în Egipt, poate vezi că trebuie să aștepți. Au așteptat 2 săptămâni și iată că au așteptat 2 săptămâni să audă răspuns. Păi 2 săptămâni pot veni haldeii peste noi și ne pot lua. Da, a întrebat pe Domnul, păi de ce nu răspunde Domnul? Deci, o trecut o zi, o trecut 2 zile și după 2 săptămâni Ieremia a venit și ascultați cuvântul Domnului. Domnul vă spune, nu vă întoarceți în Egipt. Iată că vă opresc lucrul acesta astăzi. Și au ascultat. Și știți ce au spus ei înainte? Întreabă pe Domnul. Fie bine, fie rău, noi vom asculta ce va zice Domnul. Deja din momentul acesta ceva s-a descoperit rău în mintea lor. Fie bine, fie rău, vom asculta ce va zice Domnul. Păi Domnul poate să spună și bine și rău? Nu poate. Domnul cum poate să spună? Numai bine, nu? Dar bine și rău pentru cine putea să fie? Pentru ei, pentru mintea lor. Dacă Domnul va spune bine, potrivește cu voia noastră, slăvit să fie Domnul. Și dăm drumul înainte. Dacă Domnul va spune rău, ce o să facem? Ei au spus, vom asculta. Și dacă spune rău Domnul, noi tot o să ascultăm. Până vine testul ascultării. Iată că a venit testul și Domnul a spus nu. Adică a spus rău pentru ei. Așa înțelegeau ei că Domnul a spus rău. Și știți ce a spus Ieremia? Minți. Minți. Nu-i cuvântul Domnului ăsta, ci Barac, fiul lui Neria, te întărâtă împotriva noastră. Altcineva ce-a vorbit, că Domnul nu poate să ne spună nouă ceva ce nouă nu ne place, ceva ce, nouă nu, ce noi nu vrem. Cât de importantă este voia lui Dumnezeu, cât de importantă este întărirea în rugăciune ca să poți să accepți voia lui Dumnezeu. Nu-i același lucru să ți se descopere voia lui Dumnezeu sau să o și accepți și să o și trăiești. Pentru că mulți vor să cunoască voia lui Dumnezeu, dar puțin vor să o accepte. Puțin sunt gata să o accepte voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu e bună, plăcută, desăvârșită, spune Scriptura. Da, da, e bună și plăcută și desăvârșită în momentul în care ai acceptat-o și când voia lui a devenit voia ta. Cum spunea fratele moldoveanu, voia ta să-mi fie singura nevoie sau cam așa ceva. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Voia, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Voia lui Dumnezeu era ca Fiul lui Dumnezeu să meargă și să dea în mâinile păcătoșilor, să fie dat morții, să fie batjocorit, să fie răstignit, dar tot voia lui Dumnezeu era ca a treia zi să învieze din morți și să aducă tuturor națiunilor o mântuire veșnică. Aceasta era voia lui Dumnezeu. Am citit și mai înainte, psalmul 110, parcă, în sulul cărții este scris despre mine, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și Domnul știa aceste cuvinte, cunoștea cuvântul lui Dumnezeu și totuși carnea este neputincioasă. Le spune ucenicilor, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Fiul lui Dumnezeu însuși, el ca om a trăit această neputință și această slăbiciune și avea nevoie de rugăciunile ucenicilor și avea nevoie de rugăciunea lui și rugăciunea ucenicilor și rugăciunea lui mai aveau încă nevoie de întărirea lui Dumnezeu ca să poată să treacă acest moment crucial în istoria omenirii și în istoria lui și în istoria mântuirii. I s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Avea nevoie de întărire în rugăciune, acum. Deci s-a rugat, rugăciunea a fost perfectă, nu? Doamne, Tată, dacă voiești, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Deci cu mintea putem să înțelegem foarte bine care e voia lui Dumnezeu. Putem înțelege foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și totuși să nu ai putere și să trăiești o mare neputință când e vorba să accepți voia lui Dumnezeu și să poți să mergi înainte, să nu te oprești, să poți să bei paharul acesta până la fund. I s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. În neputința aceasta a cărnii, dacă există această căutare a lui Dumnezeu și această dorință de a ți se descoperi voia lui Dumnezeu și de a o și accepta voia lui Dumnezeu, ai nevoie de întărire. Și Domnul avea nevoie de sprijin și avea nevoie de întărire și iată că întărirea n-a venit de unde s-a gândit el. El a gândit că ucenicii îl vor întări și îl vor ajuta. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, dar dacă voi nu vă rugați, ce se întâmplă cu noi? Oare se prăbușește împărăția lui Dumnezeu dacă voi nu ne ajutați, că e neapărat nevoie de sprijin, e neapărat nevoie de ajutor. Ce se va întâmpla dacă nu se vor ruga cei din Corint? Ce se va întâmpla cu Pavel pe mare dacă nu se va ruga nimeni pentru el? Va cădea corabia asta, se va sfărâma și se vor duce în adâncul mării? Spune Pavel, azi noapte, un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc mi s-a arătat și mi-a spus, nu te teme, Pavele. Pentru că pe toți ți-i dau, niciunul nu se va pierde, în afară, nu va fi altă pagubă decât cea a corabiei. Avea nevoie de întărire, Pavel? Avea. Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie de întărire. Pavel a avut nevoie de întărire. Apostolii au avut nevoie de întărire. Ce spunem despre noi? De câtă nevoie de întărire avem și noi în rugăciune? N-a venit de unde a gândit Fiul lui Dumnezeu, vegheați și rugați-vă împreună cu mine, le spune în altă parte. Și era mai în detaliu, în Matei, în Marcu, a venit la ei și i-a găsit adormiți. Sculați-vă, vegheați și rugați-vă. A venit la Simon și l-a găsit adormit. Simone, tu dormi? Deci, parcă nu ai așa, aceleași așteptări de la toți. În funcție de relațiile pe care le avem, în funcție de apropierea care există între noi, nu ai aceleași așteptări de la toți oamenii. Aici, în biserică, nu poți să ai aceleași așteptări de la oricare din membrii bisericii. De unii ești mai aproape. Ai același drum spre casă. Stai mai mult de vorbă, te întâlnești, te ajuți în timpul săptămânii. Sau participi la același grup de rugăciune. Deci relațiile sunt mai apropiate. Și acum, când ești din nevoie, apelezi la cel care e mai aproape de tine. Și dacă el nu poate și nu mai... duci mai departe un pic și după aceea mai, nu mai știi la cine să apelezi după aceea, că ai nevoie de ajutor. Și aici, în cei 12, între cei 12 la fel, relațiile nu erau toate la fel. Și ca și fiul al omului, Domnul îi cheamă pe toți la rugăciune. La unul nu mai putea apela că nu era aici. Iuda știa locul acela, dar nu era prezent acolo la rugăciune. Dacă nu ești prezent, nu se poate întâmpla nimic cu tine. Deci nici dacă ești prezent, nu ai garanția că se întâmplă. Dar dacă nu ești prezent, e sigur că nu se întâmplă. Dacă ești prezent și nu ești punctual, iarăși probabilitatea e mare să nu se întâmple nimic cu tine. Că spunea și de prezență și de punctualitate și de perseverență. Și dacă toate trei acestea există, poți să aștepți ceva, poți să aștepți să se întâmple ceva cândva. Un înger al lui Dumnezeu i s-a arătat din cer ca să-l întărească. N-au putut să-l întărească ucenicii, n-a găsit sprijin la ucenici în noaptea aceasta, însă Dumnezeu întotdeauna oferă sprijin. Dumnezeu întotdeauna răspunde la rugăciune. Și Dumnezeu a răspuns rugăciunii Fiului și trebuia să răspundă rugăciunii Fiului și pentru că toți aceștia dormeau și au falimentat, vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită, Dumnezeu are resurse. Totdeauna să nu gândim că se termină resursele lui Dumnezeu, niciodată. Dumnezeu are resurse. Un înger din cer a venit ca să-l întărească. Dacă Iacov era în pustia Paran și acolo a adormit și acolo probabil că s-a rugat, ce resurse, ce ajutor să-i vină lui Iacov, plecat singur de acasă în deșert, expus la multe primejdii, acolo urma să doarmă, să culce noaptea asta și Dumnezeu îl întărește acolo. Îngerii Domnului se urcau și se coborau pe scara aceasta și au auzit glasul lui Dumnezeu care i-a vorbit și vorbește Dumnezeu nu numai să-l întărească acum, îi va spune și cum se va întoarce înapoi acasă, să-l întărească pentru 20 de ani grei care vor urma pentru Iacov. Putea să gândească Iacov, nu i-a spus că după 20 de ani te vei întoarce, dar l-a întărit pentru 20 de ani, fără ca să știe Iacov și a putut să suporte tot acolo la Laban. Spune, noaptea mă părpeleam de fric și ziua nu mai puteam de cal. Și îmi cereai ce mi se fura și ce era junghiat. Și n-ai avut nicio pagă, îi spune lui Laban, știți toată istoria lui Iacov. Îngerii lui Dumnezeu, i s-a descoperit Dumnezeu și l-a întărit pentru următorii 20 de ani. 6. Intensitatea rugăciunii, versetul 44. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Deci tot ce se întâmplă aici este foarte dramatic. Deci este între viață și moarte. O agonie între viață și moarte. I s-a arătat un înger din cer care să-l întărească. Și ai spune, am gândit, dacă îngerul lui Dumnezeu ni s-a arătat și m-a întărit, de acum trebuie să-mi fie mai ușor. De acum trebuie să-mi fie mai bine, simți așa că mi-a luat ca o piatră, mi-a luat-o ca cu mâna, durerea și suferința. Și iată că nu se întâmplă lucrul acesta. Îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat ca să-l întărească și au zis ce urmează. După aceea a ajuns într-un chin ca de moarte. A început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. A urmat o agonie și mai mare după ce îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat ca să-l întărească. Cum am explicat asta? Păi dacă a fost nevoie de un înger ca să-l întărească, uitați că ceea ce urmează e și mai greu, mult mai greu, într-un chin ca de moarte. Și aici urmează secretul. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Îngerul lui Dumnezeu a făcut ca rugăciunea din fierbinte să devină și mai fierbinte. Dar fierbinte și mai fierbinte. Gândiți-vă că faceți un foc. E foarte fierbinte de la început? E rece, nu? La început e rece. Nu spune Dumnezeu dacă e fi rece sau un clocot. Dacă ești rece, se poate aprinde focul. Știi că ai nevoie de foc dacă e rece. Și dai drumul și aprinzi focul și încet, încet ajunge și se face fierbinte. Și soba și plita devine fierbinte dacă continui să faci focul. Dacă faci un pic, păi nu merge. Pui mâna de plită, ai numai căldicel. Nu merge focul ăsta și gata, ai renunțat la el. Prea greu. Nu-s bune lemnele, nu trage bine hornul. Ce știu, ce gândești și nu faci. Și spune, pentru că ești căldicel, pentru că abandonezi totul înainte de a vedea vreun rezultat, am să te vărs din gura mea. O, dacă ai fi rece sau dacă ai fi în clocot. A început să se roage și mai fierbinte. Să nu așteptăm ca rugăciunea să fie fierbinte în primul minut sau în primele 5 minute, că nu va fi. Nu se va întâmpla așa ceva, că noi suntem reci din fire. Trupul acesta al nostru e rece în ce privește relația cu Dumnezeu și în ce privește și în special în ce privește rugăciunea. La fel se întâmplă și cu citirea Scripturii. Nu gândi că dintr-o dată ești entuziasmat când vei citi Scriptura. A început să se roage și mai fierbinte. Încălzirea și sportivii care se pregătesc, păi nu se bagă direct în teren, direct în luptă așa, păi ar fi gata cu picioarele, cu mușchii, cu toți, deci au nevoie de antrenamente și la antrenament, acolo se vede sudoarea cum curge pe ei. Nu? Că omul se uită la televizor și păi, ce slab e. Cum de nu reușește, cum de nu poate? Asta care stă pe, dacă l-ai pune pe el în două minute, ar fi praf, l-ai luat cu targa și l-ar duce la spital. Nu poate să-și închipuie ce efort, ce consum fizic presupune, ceea ce vede el și ceea ce se delectează el uitându-se pe ecran. Și pe lângă toate antrenamentele astea, înainte ca să intre în teren, ai văzut că îl scoate la încălzire. Cu vreo 5-10 minute înainte și face exerciții și fuge stângă. Păi, de ce se poate unul? Ce prostie! Îl obosește degeaba acum înainte. Păi lasă să-l face odihnit acolo ca să poată să dea randament. Ei, antrenorul știe bine că are nevoie de încălzire. La fel și rugăciunea. Bagă-l direct în foc acolo, în rugăciune și să vezi. Pleacă de acolo. Nu zice, doar zice că sunteți nebuni. Dacă intră unul necredincios sau fără daruri. Se încălzește treptat. Este nevoie de perseverență. Și chiar în această perseverență noastră este nevoie de întărire și de descoperire din partea lui Dumnezeu. Un înger i s-a arătat să-l întărească și a ajuns într-un chin ca de moarte. Dar l-a întărit îngerul pentru că știa că va urma acest chin ca de moarte. Tocmai pentru acest chin care urma a fost întărit ca să nu moară în acest chin. Și a început să se roage și mai fierbinte. Sudoarea i s-a făcut ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Le spun medici, specialiști, că nu există suferință fizică mai mare decât asta. Că în cazuri extreme de suferință fizică și emoțională și psihică se pot produce dilatări ale vaselor sanguine încât sângele să treacă prin porii pielii și să iasă afară. Picături, spune aici, ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ, sudoarea. Dar să ne gândim numai la cum ați transpirat vreodată în rugăciune? Simți că transpiri în rugăciune. Păi noi am și transpirat în rugăciune. De puteam să luăm hainele de noi, uite așa, să le stoarcem. Dar una e să transpire în rugăciune și alta e ca sudoarea să cadă pe pământ ca niște picături mari de sânge. O agonie așa la limita morții. Întărirea în rugăciune. 6. Intensitatea rugăciunii, am vorbit despre asta, am început să roage și mai fierbinte. Avem un pasaj în Iacov, capitolul 5, versetul 16, mai multe versete acolo, însă acolo scrie că Ilie era un om supus la celor slăbiciuni ca și noi. Am gândit poate că nu-i pentru noi asta. Deci ascultând aceste cuvinte am gândit că nu-i pentru noi, n-am avut niciodată așa o experiență, nimeni nu poate experimenta, nimeni nu va trece vreodată prin așa ceva. Așa poate gândeau și ucenicii, dar au trecut, cu toții au trecut prin experiențe de felul acesta. Ilie era supus un om supus la același slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat. Și s-a rugat cu stăruință. S-a rugat și s-a rugat cu stăruință, până când a devenit fierbinte. Și Dumnezeu l-a ascultat. Și se scrie acolo, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui drept. A început să se roage și mai fierbinte. Rugăciunea fierbinte are mare putere. Rugăciunea superficială poate să nu semne nimic. Superficială e pentru toți. La început pentru toți rugăciunea e superficială, dar perseverând, continuând să ne rugăm, rugăciunea poate să devină fierbinte și poate să devină și mai fierbinte. Și atunci are mare putere. Da, dar ce preț, ce consum, ce suferință și da, și ce descoperire și ce rezultat. Ce urmează după aceea? Și întristarea, versetul 45. 7, întristarea. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare. Acum, n-am spus întristarea rugăciunii, că toate care le-am spus până acum erau legate de rugăciune. Că, nu știu cum aș, dar n-aș putea să-i spun întristarea rugăciunii, pentru că oamenii ăștia nu se rugau, dormeau. Deci nu poți să-i spui întristarea rugăciunii, ai putea să-i spui întristarea somnului. Dar cine se întristează de somn? Întreba, care om se întristează de somn? Așa un somn întras, că vă spuneam că mie revine slujba să adorm pe Ioan. Mă pricep la asta, cel mai bine fac din casă și m-am gândit că mă pricep la asta că poți să adormi pe unii și cu predica. Deci dacă pe unii poți să adormi cu predica, e ușor să adormi și un copil. Și spunea fratele Pit Popovici că în timp ce predica, unul din diaconi a dormit și a dormit cu capul pe umărul vecinului și vecinul era jenă așa să ferească sau să-i dea una cu umărul să-l trezească și zice, frate, scoală-te pe fratele diacon. Și frate Ion, scoală-te pe fratele diacon. Și fratele Ion zice, scoală-l tu că tu l-ai adormit. A venit la ucenici și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. I-a găsit adormiți de întristare. Era un somn din care dacă cineva te trezește, nu poți să fii decât trist. Din somnul acesta, dacă te trezește cineva, nu poți să fii decât trist. Pentru că ei au vrut să se roage. Domnul le-a cerut să se roage, să vegheze și să se roage cu el împreună. Au încercat să se roage. Au încercat din răzputeri să se roage. Dar era o oboseală pe ei, era un somn pe pleoape, cum probabil că toți am avut experiența asta, că eu mă strângeam de aici de mână, uite așa, mă strângeam cât puteam de tare ca să-mi pot ține pleoapele deschise și să nu-mi cadă pleoapele jos. Și la rugăciune mi s-a întâmplat asta, să mă strâng, uite așa, de mână ca să pot să stau treaz. Și ucenicii au avut experiența asta și odată vine Domnul și vine din nou și lui Petru, Simone, tu dormi un ceas, n-ai putut să veghezi împreună cu mine, gândiți-vă cum s-a trezit Simon. Cum s-a trezit ceilalți, cum s-a trezit Simon, că Domnul s-a îndepărtat, spune în altă evanghelie, ca la o aruncătură de piatră și a luat cu el 3 dintre ei. Deci a lăsat acolo 8 și pe 3 i-a dus mai departe, mai aproape de el, pe Petru, Iacov și Ioan, cei care au avut parte de descoperirea lui Dumnezeu, cei de la care aștept mai mult. Ei au auzit vocea lui Dumnezeu pe muntele Transfigurării, au văzut slava lui Dumnezeu, l-au văzut pe Moise și l-au văzut pe Ilie, acești 3 oameni. Deci de la ei așteptai mai mult și i-au luat mai aproape pe aceștia, avea mai aproape de el. Și iată, și dintre aceștia 3 l-avea pe Petru, care a avut și el experiențe deosebite față de ceilalți 2, Iacov și Ioan. Și de la Petru așteptai cel mai mult și când Domnul când se întoarce, toți au falimentat, dar chiar și Petru, ultimul, Doamne, eu niciodată, toată toți se vor lepăda de tine, eu cu tine voi merge și la moarte. Simone, tu dormi? Și tu dormi? Simone, un ceas n-ai putut să veghezi împreună cu mine? Și au dormit. Și după ce s-a rugat, s-a sculat, a venit la ucenici și a găsit adormiți de întristare. Deci, vedeți de ce din somnul acesta nu te poți trezi decât trist? Că din somn te trezești odihnit, te trezești așa pregătit pentru o nouă zi, te pregătit pentru muncă. Te-ai odihnit bine, ai dormit bine. Și aceștia erau adormiți de întristare. Și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Concluzia este îndemn la rugăciune. Nici nu se putea termina altfel. Concluzia este îndemn la rugăciune. A început cu un îndemn la rugăciune. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită și se termină cu un îndemn la rugăciune. Rugăciunea nu e gata niciodată. Gândiți-vă că niciodată nu-i gata rugăciunea. La început ai nevoie de îndemn la rugăciune și la sfârșit ai nevoie iarăși de îndemn la rugăciune. Și din nou ai iarăși nevoie de îndemn la rugăciune, că rugăciunea niciodată nu-i gata și niciodată lecția asta nu-i învățată bine. Lecția asta niciodată nu-i învățată bine pentru că această carne nu se supune Duhului lui Dumnezeu și nici nu poate să se supune. De aceea trebuie învățată mereu, trebuie îndemnată mereu și trebuie mereu trasă. Spune în cântarea cântărilor, trage-mă după tine. Ucenicii au mers după el, trage-mă după tine. Și, cum mai scrie? E vorba și de o alergare acolo, în Cântarea Cântărilor, capitolul 1. Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Exact același îndemn de la început. Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Îndemnul la rugăciune înseamnă și întărire. Și noi dăm îndemnuri la rugăciune mereu aici. Și continuăm să dăm îndemnuri la rugăciune, nu se termină, nu? Continuăm să dăm și vom continua să dăm îndemnuri la rugăciune până când Domnul ne va chema la el. Pentru că îndemnul la rugăciune este cel care ne întărește, care ne oferă speranță. Spunea Leonard Ravenhill, cine predică poate să piară. Și sunt atâția predicatori care au pierit predicând tele-evanghelie. Cea mai mare decepție, printre lucrurile care au produs cea mai mare decepție între americani în generația aceasta, au fost și televangeliștii. Puteți să vă închipuiți? Deci persoane, categorii sociale care au produs cea mai mare decepție în rândul maselor. Între ei, pe lângă politicieni, că politicienii provoacă decepție peste tot, pe lângă politicieni au fost și televangeliștii. Evangeliști care predicau foarte bine, care au impresionat mulțimi de oameni și care în final s-au dovedit a fi niște impostori, niște oameni care trăiau în păcat. Însă n-au produs decepție niciodată oamenii care se rugau. Cine predică poate să piară, spunea Ravenhill, însă cine se roagă nu piere, pentru că rugăciunea poate să facă tot ceea ce face Dumnezeu. Amin.